In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvorfor kjønnsidentitet blitt et så brennbart tema? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag jeg kom til Ålesund, der jeg sitter på kontoret til psykolog Marit Johanne Bruseth. Og årsaken til at vi har invitert deg som gjest at du de siste årene har engasjert deg en hel del i debatten som handler om kjønnsidentitet og kjønnsskifte og forskjellige offentlige bestemmelser og lovendringer som har vært gjort i forbindelse med det. Tenk hvis du begynner med det personlige. Hva var det som gjorde at du som psykolog valgte å engasjere deg i dette?
Hvis jeg skal si det enkelt og kort, så det nok lojaliteten til barn og unge som ligger i botten for mitt engasjement. Jeg har jobbet i feltet nå siden 82, er fortsatt aktiv, og de første 10-15 årene av min karriere så jobbet jeg med barn og unge, og jobbet mye med identitetsproblematikk inn i en barne- og ungdomspsykiatrisk vinkling. Og det gjorde at jeg vet hva det barn og unge står i, og hvor ikke minst krevende pubertetsperioden er. Og jeg ser det at, eller jeg så etter hvert også at fra å ha i alle fall en slags illusion om at barn og unge sine behov ble imøtesett i samfunnet, så oppfattet jeg etter hvert at temaet ble mer og mer av voksne sine ønsker og voksne sine behov. Spesielt for dette her aktuelt i forbindelse med bioteknologiloven, der jeg blant annet engasjert meg og skrev omkring kritisk til blant annet eggdonasjon. Og gjennom den diskusjonen, så det første jeg skrev var vel i 2015, en kronikk i Aftenposten, og etter hvert så kom jo dette temaet opp med kjønnsidentitet. Og det som jeg ser, og som jeg mener, at dette et begrep som ikke hører hjemme i utviklingspsykologien. Det vil si at man har tatt ut en liten bit av dette med identitet, altså kjønn, seksualitet, og overfokusert på det, og så har man glemt rammen for identitetsutvikling.
Noe bakgrunn for at den velger å introdusere, eller gjør ganske sånne omfattende endringer, både i lovverk og i læreplaner og forskjellig, det jo et ønske om å omfavne et større mangfold, og si at mennesker må få lov til å være seg selv. Ja. Hva tenker du med sånn argumentasjon?
Jeg tenker at det blir sånn slagordpreget. Du skal være ditt sanne selv. Og jeg sier det er veldig få i den fasen av utviklingen som kjenner sitt sanne selv. Og at barn blir, hva du sier, omtalt som transbarn, det er også en tilsnikelse som ikke har hørt hjemme i utviklingspsykologien. Og så jeg mener at dette her er vranglære, dette her harmonerer ikke med etablert kjent psykologisk kunnskap, og, men det er de som har interesse av å fremstille det, og som bruker barn og unge for sitt eget ærend. Og det er jo aktivister som ønsker at de skal bevise at vi har flytende kjønn. Det er ikke tilfellet. Det er ingen som har noen gang bevist at vi har mer enn to biologiske kjønn.
Men hvordan har det seg at som mennesker opplever at de hører ikke hjemme i de kjønnskategoriene og tenker at det har ikke vært befriende om vi ikke trengte å ha bare to?
Ja, altså, hva det har seg, jeg tror det er veldig mange grunner til at personer kan oppleve seg fremmed i sin egen kropp. Det kan ha med altså at du har en dysfori, altså et ubehag med kroppen din av veldig mange både sosiale, psykologiske, kanskje også biologiske grunner. Men det å påstå likevel at vi har mange forskjellige kjønn, det er ingen som har klart å fastslå. Enda. Vi har interkjønn, men det er ikke et tredje kjønn. Det er faktisk en genetisk avvik som også kan innebære mange andre alvorlige fysiske komplikasjoner.
Og det er en ganske sjelden tilstand.
Og det er en veldig sjelden tilstand, og de selv, de som hører, er organisert i den foreningen, har jo bedt seg frabedt seg å bli inkludert i denne bevegelsen. Og det kan virke så besnærende dette her med å ikke ha kjønnskategorier, men hele vår kultur, hele vårt samfunn er jo bygd opp under dette. Og jeg tenker vi er på feil vei når vi forleder barn og unge til å tro på et eventyr eller på en fantasi, i stedet for å utvide kjønnsrollene og gjøre deg veldig vide og tillate at du kan få lov til å eksperimentere med hvordan du ser ut, hvordan du oppfører deg, uten at du skal bli hindret av rollene du er i.
Du er styrleder i noe som heter GENID. Kan du fortelle hva det er for noe?
Ja, GENID Norge, tidligere var det en startet det som en skandinavisk organisasjon, men nå har Norge fått sin egen avdeling, og det er et politisk og religiøst uavhengig nettverk, der for foresatte, foreldre foresatte med barn og unge som sliter med kjønnsinkongruens, altså at det ikke er samsvar mellom kroppen og kjønnet de opplever seg i, eller kjønnsdysfori som handler om å ha et stort ubehag med det kjønnet du er født i. Og i dette nettverket, der er jeg styrleder nå, der er det flest foreldre selvfølgelig som står i dette marerittet med unger og tenåringer som vil skifte kjønn. Og der er da faglige støttepersoner som jeg, og så nestlederen vår som heter Marianne Brattgjær. Vi er faglige støttepersoner som har engasjert oss og bistår i forhold til dette nettverket. Da. Og vi opplever jo da at vi blir kontaktet, og det er mange som foreldre der ute som sliter, som er veldig presset og opplever det nærmest som ungen der er, kan du si, kapret av en sekt.
Kan du fortelle noe om hvordan en slik opplevelse kan være, altså forløpet
kan være? Hos foreldre?
Da tenker jeg både foreldre og barna, altså, hva som skjer i en sånn fase da?
Det som er så viktig å få fram, og som har vært mitt poeng, et av mine hovedpoeng er jo at jeg snakker om mindreårige, altså fram til 16-årsalderen. Og for da, lovmessig så har jo du større juridisk frihet etter du er 16 år. Mye kan sies om det. Men i alle fall så er det slik at i denne nye gruppa av unge så er det jo mange som plutselig står fram og hevder at de har kjønnsdysfori og vil skifte kjønn. Og vi ser en veldig oppblomstring blant annet etter pandemien, når veldig mange unge har vært isolerte og sikkert mye på sosiale medier. Og det er gjerne, hoveddelen av disse er tenåringsjenter, det er i alderen 15-17 år, og det er, hele den gruppa er kjennetegnet av en voldsom overrepresentasjon av psykisk problematikk, alvorlig psykisk problematikk, og neuropsykiatriske tilstander. Det vil si at det er veldig mange av dem har diagnoser som autister eller Asperger eller Tourette. Altså innenfor den kategorien. Så det er en ganske sårbar gruppe med mye ekstra bagasje, psykisk bagasje. Så det kjennetegner denne gruppa. Og det betyr jo også at det der er mange unge som i denne gruppa faller utenfor. Altså det har aldri følt seg inkludert i jevnaldringsgruppa. Har følt at de har kommet på sidelinja og blitt, hva du sier, isolert mange av dem. Og når de da blir presentert for media, i alle slags media, sosiale media, film, TV, at du kan være, kanskje være født i feil kropp, at det er løsende på problemet ditt, og i tillegg at du får status, tilhører en gruppe som blir sett på som spennende og hva du sier, det er nytt. Det er ikke rart at mange blir hva du sier, fristet av dette, og som går inn i dette, og som den her finske professoren Kaltiala har jo skrevet en ganske ny artikkel der hun sier at det å bekrefte kjønn gjennom behandling, sånn som vi gjør nå, det er farlig. Og hun er en av pionerene i feltet.
Vi skal se på tallet her. Så skrev Aftenposten i mars i år en artikkel om det som går på helsetilbudet for denne gruppa. Og da står det fra 1975 til 1990 var det ca. 4 henviste personer per år til slik behandling, altså kjønnskorrigerende eller kjønnsskiftbehandling i Norge. De siste 10 årene har det vært en økning av henvisninger fra ca. 50 til 70 per år i 2007 til 2010 til 400 til 600 henvisninger per år i 2018 til 2021. Hvordan forklarer du, nevnte litt det med sosiale medier, men det er jo tydeligvis en utvikling som er gått over en del tid.
Ja, og det blir jo argumentert for at fordi det er større åpenhet, så er det flere som står frem. Men da ville vi hatt en helt annen spredning i alder. Da ville jo det være veldig mange, også i voksen alder, som ville stå frem. Fordi hvis det har vært snakk om sånn minoritetsstress, som er en hypotese som blir fremsatt. Og dessuten, disse tallene er ganske upålitelige, fordi at det, til og med Espen Ester Pirelli Benestad har jo stått frem og skrytt av hvor mange han har behandlet. Er sant? Her er et mørketall som er stort utenom det offentlige helsevesenet. Sånn at det argumenterer for at økningen ikke har vært så stor, eller at den, vi vet faktisk ikke. Vi har mistanke om at den er langt større enn det vi ser i dag, eller har dokumentert i dag. Og internasjonalt snakker jo man om en, hva du sier, en eksplosjon i økning av henvisninger.
Ja, da er det særlig tenåringsjente.
Tenåringsjente er det klassiske, altså i denne her gruppa, og som har en stor overrepresentasjon av psykisk problematikk.
I 2016 så fikk Norge vel et av verdens mest liberale lover når det gjelder skifte av juridisk kjønn.
Ja.
Og den innebærer jo at fra fylte 16 år så kan en selv velge hva juridisk kjønnen er. Fra 6 til 16 år så skjer det i samtykke med foreldre. En kan søke sammen med foreldre eller en forelder hvis det bare er en, og da skal i tilfelle statsforvalteren i Viken ta stilling ut fra barnets beste. Da.
Ja.
Jeg skrev en artikkel om dette i forbindelse med at P4 hadde fått tak i statistikken for fra skatte skal vi se, var det skattedirektoratet?
Ja.
Skatteetaten var det.
Ja.
Og det viser seg da at det er til sammen 1963 personer som har skiftet juridisk kjønn i Norge løpet av de seks årene som har gått. Og Tone Wilhelmsen Trøen, som er Høyre sin helsepolitisk talsperson, sier at at så mange har benyttet seg av muligheten, tenker jeg viser at dette var en helt riktig lovendring som tar på alvor de utfordringene som mange står i. Hva tenker du om det?
Jeg tenker det er bare med å skape enda mer forvirring i forhold til spørsmålet om kjønn. Og det at det der er personer som benytter seg av det, det er jo ikke overraskende med tanke på hva informasjon og påvirkning som skjer gjennom alle slags kanaler. Og der dette blir en lettvint måte å hva du sier, følge en trend på. Og i alle fall, hvis dette her er det tallet der skjuler at det der er mange mindreårige. Og det at du kan skifte tilbake, fram og tilbake så mange ganger du vil, det er lettere omtrent å skifte kjønn enn å skifte navn.
Det var 479 som var under 18 år.
Ja.
Så cirka en fjerdedel.
Ja, som er under 18
år. Ja, og da i aldersgruppa 18-29 år så er det 1166. Så tre fjerdedel vel, så det er under 30
år. Under 30 år, ja. Ja. Og jeg tenker det inngår i det mønster vi har sett ellers i forhold til de som søker behandling. For dette er jo en del av den prosessen for de mindreårige. Og vi vet jo at YGLA, en internasjonal organisasjon som er en sånn paraplyorganisasjon for LGBTQ-organisasjoner, har jo framhevet Norge som et eksempel. Altså en prakteksemplar, fordi at denne her debatten, den gikk under radaren, lite offentlighet på det, og denne her loven har aldri blitt konsekvensutredet, hverken i forhold til barns rettigheter eller til kvinners rettigheter. Og det er ganske dramatisk det som har skjedd rundt at man da gjennom lovverket har på en måte ugyldiggjort biologisk kjønn. Jeg tenker det er et svik mot den norske befolkningen, og spesielt mot kvinner og også kvinner, barn som er avhengige av kvinners rettigheter. Og et eksempel på dette, og som jeg ser ikke blir drøftet i særlig grad, har vel nå fått så fremhevende, hva gjør det blant annet med helsestatistikk og kvinneforskning, hvis det er at statistikken kan bli så tilrotet at vi ikke vet hva den statistikken utgjør. Det blir ropet høyt om at vi trenger mer forskning på kvinnehelse, men jeg har enda ikke hørt at det er de som roper høyt om det påpeker at dette her er jo en forurensningskilde av dimensjoner.
Daværende leder i Foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang, sa til P4 at tallene viser at transpersoner og andre som opplever kjønnsinkongruens er en liten gruppe, 2000 personer, harmonerer ikke med den skremselspropagandaen noen kom med om at noen ville skifte kjønn nærmest for skøy. Hva tenker du om en sånn betraktning?
Jeg tenker han snakker som en aktivist, og det er jo det han er. Og de snakker ut ifra sine særinteresser. Dessuten så representerer jo ikke FRI etter mitt syn de homofile eller de kjønnstiltrekte sine rettigheter. Der er jo mange av de som begynner å ta avstand ifra organisasjonen og den utviklingen som har vært etter at de skiftet navn til FRI. Blant annet Tonje Jevjon, som har engasjert seg sterkt i dette temaet. Så at det kvinners rettigheter, og spesielt også lesbiske sine rettigheter, blir truet av dette, det er veldig lett å forstå. Og det er mange som begynner å oppfatte at dette her er faktisk en trussel också för den gruppen.
Det kom flera dokument, eller det kom flera dokumentarer från Sverige som har haft en mer progressiv lovgivning än i Norge för i alla fall då.
Ja.
Bland annat den tranståget 1 och 2 som kom för några år sedan och så fick du transkriget nu i år.
Ja.
Som kanske var överraskande kritisk till en del av den behandlingen som har varit gitt. Hur uppfattar du att det kommer sådana dokumentarer på den svenska rikskringkastaren faktiskt?
Jag tänker på högtid. Vi skulle önska vi fick det på Norge. Men vi har inte samma gravande journalistik i Norge som Uppdrag granskning som har gjort en kämpejobb på flera områden. Men de har gått in i detta och sett på vad är det som föregår. Och jag tror att dessa första episoderna av tranståget var det som fick tåget till att vända i Sverige. För i riksdagen så var det ju debatterat och det var bland annat tillbakavist den här påståenden som har varit liksom flaggargumentet om suicidalitet. Det var tillbakavist att man hade inte dekning i forskning för det.
Ja, för det är ju en vanlig invändning att säga att det är risiko med att behandla, men det är kanske ändå större risiko med inte att behandla.
Mm-hmm. Ja, då, det är där föräldrar blir mött med och har blivit mött med att det är bättre med en trans child än en dead child. Det är ju snack om emotionell utpressing. Och den statistiken håller inte stick. Alltså det är riktigt att det är ökt förekomst. Men det är ökt förekomst i grupper av barn och unga som har psykiska problem. Den risikon är faktiskt högre i den gruppen samlat. Men det har blivit brukt för allt det vart. Det är sånt som en skrämsel. Och jag tänker det är starkt uetiskt.
Kan du tänka är ett bättre tillbud och ge till dig som för det är ju unga här som upplever att livet blir väldigt vanskligt för det är där inre stora spänningar och oro och bekymring och angst alltså det är väldigt sån det är ju väldigt existentiellt när man upplever det.
Absolut och det vill jag understryka på det starkaste att vi ska ta dessa unga på allvar, högsta allvar. Men vi ska säkra oss att det den behandlingen har blivit är riktig. Och därför så må vi ge sånt som Sverige har gjort. Och Finland, Storbritannien och nu sist Danmark. De har bråvänt i förhåll till den här könsbekräftande behandlingsmodellen. Som går ut på att man bara ska bekräfta den unge sin upplevelse och säga att det hvis du upplever det sånn, så er det selvfølgelig sånn. Og så går vi videre med medicinsk behandling.
Og da er det særlig pubertetsblokker
først, du begynner med? Først pubertetsblokker, og så videre cross-sex-hormon, altså motsatt hormon av det kjønnet du er, og så eventuelt kirurgi. Og den modellen er det jo hun kalt i alle noe er farlig. Fordi at det er mange, vi ser også en økning i de som angrer, og de som ønsker å gå tilbake til sitt opprinnelseskjønn. Og det at vi har en sånn, hva du sier, utvikling i Sverige, bør du lære oss noe. Sverige som er på en måte det, har vært av de mest progressive, de har brå stanser. Og de sier det at det er kun, det som skal være første, behandlingstiltaket, det er psykoterapi og psykoedukasjon. Foreldre skal inkluderes i utredning, det skal ta tid, og hvis noen skal gis tilbud om pubertetsblokker eller videre behandling, medisinsk behandling, så skal det skje gjennom studie, altså en forskningsstudie, og disse skal følges opp over lang tid. Og de skal, et kriterium er at de skal ha opplevd kjønnsdysfori fra tidlig alder. Altså ikke sånn plutselig oppstått i tenårene uten noen forhistorie på det.
Ja, for det er jo et eget begrep med sånn rapid onset gender dysphoria.
Ja, da, det var Lisa Littman som kom med den. Og hun, de har jo prøvd å tilbakevise det. Men hennes forskning har jo blitt etter å ha blitt kritisert og gjennomgått ny vurdering blitt godkjent. Slik at det et etablert begrep, og det jo nok som også foreldre bekrefter. Plutselig så kommer du som lyn fra klar himmel at den unge mener seg. Og det unge som har slitet med sine problemer i årevis før det. Altså både med, det jo en overrepresentasjon av neuropsykiatriske tilstander, autister og Asperger. Personer med Asperger-diagnose er jo overrepresentert i denne populasjonen, ny populasjon.
Du har også uttrykt deg kritisk om det behandlingstilbudet som gitt i Norge, ikke bare utifra en forståelse av kjønn, men også fordi det blitt desentralisert.
Mm.
Og det var jo noe som også snakket med eller intervjuet tidligere helseminister for Høyre, Bent Høie, om i sin tid, og han var den oppfatning at problemet i Norge i dag er ikke at det blir overbehandling, problemet at det for mange som ikke får hjelp.
Mm-hmm. Ja, det er den tonen som vi har hørt fra den kanten, og Høie var jo den som impliserte den nye behandlingsretningslinjen i 2020, som var omtrent totalslaktet av FHI, altså Folkehelseinstituttet og fagfolka der. Også tunge fagmiljø ellers, som har sagt at dette er en behandlingsretningslinje som er for diffus. Det er mer en rettighetsretningslinje enn det er en behandlingsretningslinje, så de oppfyller ikke egne krav til hva en behandlingsretningslinje heller skal være. Og det vi er nødt for å prøve å ivareta, det er jo at de som skal hjelpes med sine problemer rundt kjønn, de skal vi ta imot, vi skal gi dem tid, vi skal undersøke hele spekteret for å forstå hva er dette uttrykk for. Og at de skal gi den hjelpen som er kvalitetssikret og som er innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske feltet. For det er et sånt tema som blir stadig vekk presentert, affirmasjon, altså bekrefting. At det er barnet og den unge som skal bestemme om den opplevelsen de har stemmer eller ikke. Og at det er nærmest en fagetisk dårlig behandling å gå inn og undersøke rundt dette. Jeg vil stille spørsmålet motsatt og si hvordan jeg i all verden legger ansvaret på den unge og den barnet i forhold til å finne ut av om dette stemmer eller ikke. Og så de må jo ha hjelp til å forstå sin egen historikk, sin egen bakgrunn, det de står oppe i, og at det handler ikke om at vi som fagfolk skal si nei eller ja til behandling. Vi skal være nøytrale og prøve å hjelpe deg å finne ut. Og hvis det er riktig at de trenger den type behandling, selvfølgelig skal de få det. Men da skal det gjøres etter en grundig prosess og et informert samtykke som de er modne nok til å ta beslutning på. Så diskusjonen går ikke på om det skal behandling eller ikke, men vi skal være så sikre som det er mulig for å kunne tilby en så dramatisk behandling som dette med for eksempel pubertetsblokkere og hormonbehandling er. Det har blitt fremstilt som at pubertetsblokkere er ufarlige, at det er bare en av-på-knapp som skal gi tenketid, altså pauseknapp. Dr. Hilary Cass i England, som gikk inn og gransket Tavistock når det ble mye oppmerksomhet der.
Ja, en klinikk i London.
En klinikk i London som, det er vel verdens største genderklinikk. En del av Tavistock. Tavistock er veldig stort. Men i alle fall så var det etter hvert så mange reaksjoner fra fagfolk innad i klinikken at det er en veldig kjent pediater og barnelege som heter Hilary Cass, fikk til oppgave å gå inn og granske dette. Og hun kom med en foreløpig rapport i 2020 som slo alarm om at pubertetsblokkere, blant annet, det var mistanke om at det kunne påvirke hjernemodning. Og vi har jo hørt om at det kan påvirke for eksempel beinstruktur, osteoporose. Der er mistanke om at det kan påvirke veldig mye fysiske prosesser i kroppen. Så plutselig så begynte man å forstå at dette var ikke så uskyldig som det var fremstilt som. Og England, de valgte jo på bakgrunn av Hillary Cassin forløpig rapport å stenge ned Tavistock og omorganisere sin behandlingstjeneste i 4 forskjellige regionale sentra som skulle organiseres som en del av den psykiatriske barne- og ungdomspsykiatriske tjenesten. Altså man valgte å gå bort fra disse her spesialistklinikkene til å legge det inn under det generelle behandlingsapparatet. Og den omorganiseringen er sikkert i gang i England i dag.
Du nevnte også at nå er det på trappene, etter det jeg forstår det, i vårt land nylig, så er det etablert flertall for regjeringen sitt forslag til forbud mot såkalt konverteringsterapi. Mm. Det gjelder jo legning, men det gjelder også kjønnsidentitet.
Ja da.
Hvordan oppfatter du det som er ferdig med å bli vedtatt?
Jeg tenker det er en tragedie, for å si det ganske enkelt. For det første så har man klart å lage en straffelov der man ikke har definert begrepet en gang. Man har ikke definert hva kjønnsidentitet er. Man har latt det gå inn som et sånt sirkulært begrep. Det er et begrep som ikke har basis i utviklingspsykologien. Det er det identiteten du føler deg som. Altså det er basert på en selvdefinering hos barn også. Og det at man ikke har tydeliggjort hva dette handler om, gjør jo at dette blir en veldig ullent og egentlig en veldig, hva du sier, lov som er vanskelig å forholde seg til. Og vi kan faktisk risikere i Norge å gjøre det motsatt av det som skjer i Sverige, i Danmark, i Finland og i England. Altså vi gjør det vanskeligere for barn og unge som sliter med kjønnsdysfori til å få kvalifisert god hjelp gjennom psykoterapi og støttetiltak.
Hvorfor det?
Fordi at det, når man definerer kjønnsidentitet på den måten som da er det den unge sin, sitt eget utsagn om hva kjønn det tilhører, som skal legge grunnlag for hva du skal tilbys av behandling, i stand for at det skal være rom for å utforske, for å finne ut av hva er dette uttrykk for, som da kan bli oppfattet som et forsøk på å påvirke. Det er i alle fall såpass uklart, selv om i lovteksten står det noe om psykiatrisk behandling eller psykologisk behandling, så ikke skal straffes ut av det. Men det vil i alle fall skape en så stor usikkerhet hos fagfolka at det veldig mange vil unngå å gå inn i det. Så risikoen vil jo være at det er disse unge som krever og som trenger hjelp, kanskje blir stående uten å få kvalifisert hjelp. Slik hjelp som jeg tenker er det første vi burde tilby, sånn som i Sverige. Og da betyr det jo at det flere vil gå igjennom medisinsk behandling med alle de konsekvensene som det innebærer. Både fysiske og psykiske konsekvenser. Og det, jeg tenker at vi er på linje med det vi i tidligere tider har sett av medisinske skandaler. Blant annet på 80- og 90-tallet, da var det noe som heter false memory craze. Altså at det er fagfolk da på en måte som klarte via behandling å få fram tanker og fantasier om tidligere overgrep, så viste det seg å være fantasier og som ødelagde flere familier. Og det er et eksempel på en sånn type skandale. Og det at vi risikerer noe lignende med en såpass dårlig fundert lov, straffelov, som dette, tenker jeg er noe som vi etter tida vil se tilbake på og tenke hvordan kunne vi tillate at dette skjedde.
Du er jo blant relativt få fagfolk som har engasjert deg kritisk i denne debatten i offentlige medier i Norge. Hva tenker du om at det ikke er flere?
Jeg tenker det er flere grunner til det. For det første så er det skapt et debattklima som gjør at du fort kan komme i en situasjon der du får hengt på deg merkelapper, der du blir oppfattet som ja, alltid fra politisk på høyre sida, langt på høyre sida, eller kristenkonservativ som så blir oppfattet som et negativt stempel, eller at folk er redde for å stikke hodet sitt fram, fordi at det, man får jo sånne påstander som å være transfob, endog homofob, og at man er hatsk, fordomsfull, hører til i det foregår hundre og så videre. Det er liksom så merkelapper som slenges etter deg. Og veldig mange som står tidlig i karrieren sin, kanskje nyutdannet, vil jo vegre seg for å gå inn i en sånn debatt. Jeg er såpass gammel, og jeg har vært så lenge i gamet. Jeg vil påstå at jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har lært meg å sette meg inn grundig inn i materialet, altså forskning og alt som skrives om dette, slik, og jeg har aldri vært konfliktredd. Så dette tåler jeg.
Men hvordan har det vært for din del med respons og sånne ting?
Jeg får jo veldig mange, mye støtte sånn, i direkte kommunikasjon og folk som tydeligvis er enige med meg, men veldig mange som ikke tør å uttale seg av forskjellige grunner. Og en av grunnene er jo det at vi blir presentert for et nyspråk. Hvis du ikke har følt med og skjønner hva som foregår, så er det fort gjort både å bli forvirret, bli usikker på begreper som blir brukt, og så er man redd for å bli uthengt eller latterliggjort. Så det er noe med å gjennomskue dette nyspråket og se hva det handler om. Og at det faktisk er et forsøk på å, hva du sier, også stoppe debatten. De er ikke interessert i debatt fordi at de argumentene der holder ikke stikk. Dermed så tenker jeg det er så bra å få anledning til å uttale seg, for da gis det sjans til å tilbakevise mye av det som blir påstått.
Til slutt ser du tenkt at denne debatten kan snu.
Altså at vinden snur?
Ja.
Ja, jeg mener det, og det har vi sett lenge, at der er flere, spesielt i England, der har jo faktisk lesbiske, homofile og bifile dannet sin egen organisasjon, og de er aktive. De publiserer masse godt fagstoff, diskusjoner. Vi ser det også gryende i USA, selv om det ligger en del på, langt bak oss i så måte. Men det begynner å komme, og jeg ser flere stemmer i Norge. Det begynner å heve seg, selv om jeg har lenge vært alene i debatten, i alle fall i vårt tidsskrift, så ser jeg at det nå begynner det å bli i alle fall en til et par stemmer til som kommer inn. Og i avisinnlegg rundt om i landet så er det mange som skriver og som engasjerer seg med veldig ulik bakgrunn. Men innen min egen faggruppe så har det vært relativt få som har offentlig gått ut og uttalt seg. Men jeg tenker som så, jeg har ikke sovet godt om natta hvis jeg skulle sitte og holde stilt. Dette her er, tenker jeg, dette handler om barn og unge som kan få ødelagt livet sine. Det har ikke vi råd til.
Takk skal du ha, Marit Janne Bruseth, for at du var med. Vi er tilbake med en ny episode i neste lek.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.